Podcast
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ไม่คุ้นเสียงเรานะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนคือเพชรน้ำเพชรและ
ปูจามจุลีค่ะ
ค่ะเราก็โลดเล่นในวงการพอดแคสต์ของ
ในรายการ Touch Up Weekly นะคะ
ใช่มา11 EP แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาออนแอร์บนหน้าปัดวิทยุเป็นครั้งแรก
ค่ะสำหรับใครอะไรฝากเนื้อฝากตัวฝากรายการเราด้วยอีกหนึ่งรายการค่ะ
ใครที่ไม่คุ้นเสียงก็เริ่มมาทำความรู้จักคุ้นเคยกันเนาะ
ค่ะ
เราก็ขอแนะนำรายการก่อนรายการเราเนี่ยก็เป็นรายการในเชิง
การพัฒนาตัวเองการสร้างความมั่นใจหรือว่า
ให้มีความรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็
การดูแลตัวเองการดูแลความสัมพันธ์อะไรต่างๆ
ทุกอย่างเนาะที่
เป็น work life balance ค่ะตามแนวคอนเซ็ปต์ตามแนวคอนเซ็ปต์ของขึ้น
ก็จะตื่นใหม่นิดนึง
ค่ะ
ค่ะก็ EP ที่ผ่านมาที่เราคุยกันในพอดแคสต์ของเมนโลเนาะมันก็จะเป็นในเชิงประมาณว่า
how to ทิ้งแบบ
ล่าสุดก็เป็น how to ทิ้งใช่ไหมก่อนจะสิ้นปีเนาะเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับประมาณว่าเราจะมีวิธีการจัดการของในบ้านยังไงสำหรับคนที่ไม่กล้าทิ้งของเราก็เลยมีวิธี how to ทิ้งของในบ้านสามารถกลับไปฟังได
้
นะใน EP podcast เอ้ยในพอดแคสต์นะคะทางช่องทางไหนบ้างคะถ้าจะติดตาม
ก็จะมีเป็น Spotify, Castbox, Apple Podcast หรือว่าคุณจะตามใน YouTube Melo 975ก็ได้ค่ะ
สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะคะ
ใช่ในเว็บก็มีนะเว็บ melo975.mcon.net ค่ะ
มี11 EP เนาะ
ใช่
ไปฟังย้อนหลังได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็
ปีใหม่แล้ว
ต้อนรับปี2020ปีอะไรคะคุณปู
ปีหนูปีชวด
นะคะปี2020เราก็เลยจะหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องการทิ้งของในบ้านเนาะแบบของที่มันรกรุงรังแล้วนั่นเราจะมีวิธีจัดการกับของเหล่านั้นยังไง
ใช่ค่ะ
สำหรับ
ปีใหม่
นี้เราก็จะมีเทคนิคยังไงคะ
ก็คือเหมือนปีใหม่มันเป็นเหมือนกันคือหลายๆคนอะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม
่
หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคือเรามักจะแบบหลายคนอาจจะวางแผนว่าปีใหม่ฉันอยากจะทำอย่างงู้นฉันอยากจะเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นฉันอยากที่จะยังไงออกกำลังกายอยากจะนอนเร็วอยากจะคือแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราคาดหวังว่าปีนี้เราจะต้องดีขึ้น
เราก็เลยมาหลังจากที่เราเก็บทิ้งไปแล้วทีน
ี้
เรามาดูว่า
คือบ้าน
จะเริ่มต้นด้วยการ
จัดบ้านยังไงใกล้ตัว
ต้อนรับปีใหม
่คือเราอยู่บ้านเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใกล้ตัวมันน่าจะดีกว่าที่เราจะอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นอยู่ในบ้านที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาพักผ่
อ
นเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราอะไรอย่างเงี้ย
ก็เดี๋ยวลองมาฟังกันในเบรกหน้านะคะมาดูว่าเราจะมีวิธีการจัดบ้านยังไงโดยการแบ่งของแบ่งหมวดหมู่ในการจัดเก็บเนี่ยออกเป็น5หมู่เนาะโดยเราได้แรงบันดาลใจมาจาก
คอนโดมาริเอะใช่ไหมคะ
ก็หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกัน
ก็ค่อนข้างบูมอยู่เหมือนกัน
ก็กลับมาติดตามกันในเบรกหน้านะคะ
ค่ะ
Touch Up Weekly
กับเข้าสู่เบรก2
ค่ะ
กับรายการ Touch Up Weekly นะคะในเนื้อหาของวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยการจัดบ้านเนา
ะ
เบรก2เราก็จะมาเข้าถึงเนื้อหากันว่าเออเราจะมีวิธีการจัดบ้านยังไง
ใช่จริงๆวิธีการจัดบ้านมันมีหลายวิธีนะแต่ตอนนี้ก็แบบดังๆโด่งดังเลยอ่ะ
คือใครคะ
ก็คือจำชื่อเขาไม่ได้แต่เป็นวิธีการที่เขาพูดกันอ่ะคอนโดมาริเอะของเป็น
ผู้
หญ
ิ
งสาวชาวญี่ปุ่น
นั่งเขียนหนังสือไง
ใช่เริ่มต้นมาแบบเรื่องแรกชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวคือมา
เล่มแรกก็มี
โอ้ก็พุแตกเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็มีเล่ม2ตามมาแล้วเอ้ยเล่ม2คือเขามีมาแล้วตอนนี้เขาก็มีเล่มอื่นๆตามมาอีกมีทำNetflixอะไรก
ัน อ๋อใช่ๆๆก็ได้ติดตามนางอยู่เนาะก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่พอเราได้ทดลองทำแล้วได้อ่านแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ที่จะมาแบบเผยแพร่ให้กับผู้ฟังนะได้ลองทดลองทำดูว่าเออเรามีวิธีการจัดเก็บบ้านยังไงอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าทิ้งเหมือน EP ที่แล้วที่เราเคยพูดไปว่าหลายคนมีปัญหาว่าทิ้งของยาก
อะไรเงี้ย
ทีนี้เราจะมีวิธีการเก็บบ้านไงเพื่อให้มันง่ายขึ้น
ค่ะ
เออเราก็เลยเอาเทคนิคของคอนโดมาริเอะหรือมาริเอะคอนโดก็ไม่รู้ว่านามสกุลหรือชื่อไหนขึ้นก่อนกัน
ค่ะ
ของนางมาเล่าให้ฟังเนาะมันมีทั้งหมด ห้าหมวดหมู่ใช่ไห
ม
ที่เขาเหมือนเป็นวิธีการจัดเก็บของอ่
ะ
โดยสิ่งของห้าหมวดนี้ก็ได้แก่เสื้อผ้าแล้วก็มีเสื้อผ้าหนังสือเอกสารใช่ไหมของจิปาถะแล้วก็ของที่มีคุณค่าต่อใจ
ค่ะ
โดยอันดับแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเสื้อผ้ากันก่อน
อ่ะเอาอย่างนี้พี่ในฐานะที่คนที่ยังไม่เคยได้อ่านหนังสือ และคนที่ยังไม่เคยได้ลองจัดบ้านตามวิธีนี
้
ก็คือ
น้ำเพชรเคยจัด
ก็คือให้น้ำเพชร
น้ำเพชรเคยจัดตามหนังสือ
แนะนำหน่อยทำยังไงบ้าง
ก็คือวิธีการของเขาเนี่ยจะเป็นวิธีการที่รื้อของทุกอย่างออกมาโดยไม่ใช่รื้อของทั้งบ้านนะแต่เป็นรื้อตามหมวดหมู่อ่ะสมมติวันนี้วันแรกเราจะรื้อเสื้อผ้าออกมาจัดเก็บก่
อ
นก็เอาเสื้อผ้าทุกซอกทุกชั้นที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดออกมากองรวมกันไว
้มันเยอะไปไหมอ่ะ
มันเยอะมากเธอ
มันไม่หมดพลัง
เท
่
าเพดานเธอก็ต้องเอาออกมากอง
หรอมันหมดพลังนะ
แล้วถ้าจะทำอันนั้นอ่ะสองวันเธอก็ต้องทำอ่ะ
หรอ
เออสมมติพอเอามากองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นคนก็ได้สมมติของเรากองนี้ของสามีกองนี
้
ของลูกกองนี
้
แบ่งกันไปรับผิดชอบกองของตัวเอง
หมายถึงว่าแต่ละคนไปรับผิดชอบของตัวเองก่อนด้วยใช่ไหม
แบ่งกองของตัวเองออกไปแต่ว่าทุกคนต้องออกมากองนะแต่แบ่งกองกันไปเพื่อให้มันไม่ปนเปกันน
ะ
เสร็จแล้วก็มาหยิบผ้าทีละชิ้นนะคะคุณ
ไม
่ใช่เรื่องง่าย
หยิบผ้าทีละช
ิ้นแล้วทำไงพิจารณา
อ๋อที่เขาบอกว่าอะไรนะสปาร์กจอยกันไหม
เธอต้องหยิบขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องพิจารณาว่าเสื้อตัวนี้ฉันยังใส่อยู่ไห
ม
ฉันใส่แล้วฉันรู้สึกยังไงฉันมีความสุขกับเสื้อตัวนี้หรือเปล่า
ขอถามก่อนตอนเพชรจัดอะ
ออ
ได้พิจารณาแบบนี้ไหม
พิ
ษหรอ
เออฉันทำ
เธอหมดเวลาไปกี่วันอะ
เอออาทิตย์นึงนะอาทิตย์นึงจริงๆเออฉันมีคนควบคุมไงพี่ถ้าทำคนเดียวก็ไม่สำเร็จนะ
เออต้องมีเนาะชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันทำ
ก็ต้องเอามาดูใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ใส่อยู่จริงๆนะใส่อยู่ทุกวันใส่แล้วมีความสุขฉันแฮปปี้กับเสื้อตัวนี
้
เสร็จแล้วไม่พอนะคะวิธีการพับนะคะ
ค่ะ
เธอต้องพับให้เสื้อผ้ามีความสมดุลอะเหมือนมีความสวยงามอะให้ค
ุ
ณค่ากับสิ่งนั้นอะปกติคนทั่วไปจะพับผ้าคือพับแบนใช่ป่ะแล้วก็วางแบบแบนอะวางแบนแต่ของเทคนิคของคนโดมาริเอตเนี่ยเขาจะเป็นการพับแบบตั้งขึ้นพับแบบให้ผ้ามันตั้งได้อะ
เหรอ
เออ
เขามีวิธีสอนใช่ไหม
เขามีพับแบบตั้งได้ก็คือสมมติว่าเราเก็บเสื้อผ้าในลิ้นชักใช่ไหมคือปกติในลิ้นชักเราก็จะทับกันเราจะไม่เห็นเสื้อผ้าข้างล่างแต่ของคนโดเขาจะพับให้ตั้งแล้วเรียงกันเป็นตับๆอ่ะในแนวนอน
เราจะได้ภาพออกเราเห็นเน
า
ะ
เราจะได้ดึงออกมาแล้วเห็นว่าเสื้อตัวไหนวางอยู่ตรงไหนโดยที่เราไม่ต้องรื้อข้างบนหรือข้างล่างออกมา
เออใช่คือไม่งั้นนะถ้าสมมติอ่ะอย่างพี่จะเป็นคนพับเสื้อผ้าแล้วก็ตั้งขึ้นมาในแนวตั้งอ่ะ
อันเนี้ยมันจะยาก
เลยแล้วข้างล่างอ่ะแทบจะไม่ได้เอามาใส่เลยนะ
แล้วทุกครั้งที่เราทำอย่างเงี้ยเสื้อผ้าจะรื้อจะเละทุกครั้งอะเวลาที่เราขนอะ
ใช่เดี๋ยวลอง
เออแต่เทคนิคของเขาเนี่ยมันก็จะง่ายแต่เราไม่ได้คือความเคยชินเราทำมาตั้งแต่เด็กอะเนาะก็คือการพับแบนแล้วตั้งขึ้นอะ
ใช่
มันยากเหมือนกันนะก็ต้องอาศัยการทำเป็นประจำบ่อย
ๆ
ให้ชินอะ
ค่ะ
เออและอย่างหนึ่งของคนโดมาเลกก็คือเขาจะพึ่งพาการใช้กล่องเก็บของในกล่องจัดในกล่องในบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ย แบ่งเป็นสัดส่วนสมมติว่าลิ้นชักอันเนี้ยเปิดออกมาแล้วเป็นกล่องโล่งหนึ่งอันใช่ไห
ม
เราจะใส่สมมติใส่ชุดชั้นในใส่ถุงเท้าเราต้องมีไม้กั้นน่ะ
หรอ
นึกออกปะไม้กั
้
น
เหมือนแบ่ง เขาเรียกอะไรหรอแบ่งประเภทหร
อใช่สมมติช่องเนี้ยเราต้องการใส่4ชิ้นถุงเท้าชุดชั้นในเสื้อใส่ข้างในอะไรเงี้ยเราต้องแบ่งเป็นสี่บล็อก
ไปเลย
เออสี่บล็อกแล้วก็ต้องม้วนนะถุงเท้าอันนี้ต้องม้วนนะชุดชั้นในนี่ต้องม้วนนะคะ
หรอ
เออมันจริง
มีความละเอียดอ่อนตามสไตล์ของชีวิตคนญี่ปุ่น
เออเขาบอกว่ามันเป็นในด้านจิตวิทยามันมีคุณค่าทางจิตใจอะเหมือนเราให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าชิ้นนั้นกับของชิ้นนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าอีของชิ้นนี้เราจำเป็นต้องมี
ค่ะ
เออ
แล้ว อ๋อแต่ทีนี้คือมันข้ามขั้นตอนจากการที่เราทิ้งไปแล้วเนาะเรามาเห็นคุณค่ากับของที่เราเก็บไว้อยู่แล้วเนาะอัน
ท
ิ้ง
ก็คือทิ้งไปเลยนะ
โอเคโอเค
แล้วต้องมาดูทีละตัวต้องให้เวลากับมันนิดนึงในเรื่องเสื้อผ้านะคะ
แต่จัดครั้งนึงแล้วอยู่ได้นานไหม วิธีนี้ก็คืออยู่ได้เรื่อยๆ
ถ
ึ
งบอกไงว่าเธอต้องทำเป็นประจำอ่ะเออสมมติเอาผ้าไปซักกลับมาแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ยวิธีนี้
ก็ย
ัง
ต
้
องพับแบบนี้
ก็ต้องพับแบบนี้ใช่วนเวียนไปเหมือนเดิม
ถ้าอย่างนั้นสิ่งสำคัญคิดดูแล้วก็คือการได้รับความร่วมมือจากทุกคนในบ้านเน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องยากมากนะอ่ะมีอะไรอีกคะ
ต่อไปอ่ะหมวดหมู่หนังสือบ้างท
ี
นี้หนังสือแบบบ้านใครเป็นหนอนหนังสือคือไม่จำเป็นต้องหนอนหนังสืออะชีวิตที่ผ่านมาเราเรียนเราอะไรต่างๆหนังสือมันเยอะอยู่แล้วหนังสือเรียนหนังสืออ่านเล่นต่างๆ จัดการยังไงดีนี่ที่บ้านนี่คือกองเยอะมากเคยไปดูของพ่อมีหนังสือคอมตั้งแต่สมัยวินโดว์แรกๆเลยซึ่งตอนนี้มันตกยุคไปแล้วว่ามันวินโดว์10แล้วว่าน
านมากเลยเนาะ
โอ้นั่นแหละก็คือท่านก็ยังคงเก็บเอาไว้นะคะหนังสือจัดการยังไงดี
เทคนิคในการจัดหนังสือก็เหมือนกันคล้ายๆกับการจัดเสื้อผ้าก็คือเอาหนังสือทุกเล่มเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็มาจัดหมวดหมู
่คือวิธีการของเขานี่คือยังไงก็คือให้ลือทุกสิ่งอย่างออกมาก
องแต่อย่าไปเอาทุกอย่างมากองรวมกันน่ะ
คือแยกอันนี้หนังสือก็คือหนังสืออย่างเดียว
ใช่ใช่ใช
่เธอทำเสื้อผ้าให้เสร็จ
ถ้าเธอจะเอาเสื้อผ้ามากองหนังสือเอาทุกอย่างรวมกันมันก็จะ
เละเทะใช่ไหม
มันจะเละมันจะใช้เวลาในการเก็บค่อนข้างนานหนังสือก็คือเอาหยิบออกมาจากชั้นทีละชั้นทีละเล่มเอามาวางค่อยๆวางนะคะไม่ใช่ไม่ใช่การเทกระจาดอันนี้ไม่ใช่เทคนิคของมาริเอะนะคะ
ค่ะ
อะไรก็ช่างนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้
คอนโดมาริเอะนะคะ
คอนโดมาริเอะก็คือเอาหยิบมาวางทีละเล่มทีละอันแล้วก็จากนั้นก็มาจัดหมวดหมู่ว่าหนังสือขนาดของหนังสืออ่ะ
หรอ
สูงต่ำอะไรยังไงหมวดหมู่กอไก่ขอไข่ฮอนฮูก
หรอไม่ต้องจัดชื่อหนังสือด้วยหรอ จริงหรอ
ฉันว่าฉันว่าก็ควรทำนะอย่างนั้นอ่ะก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเหมือนกับประมาณว่าหนังสือเล่มไหนที่อ่านแล้วทำให้รู้สึกจุดประกายในตัวเองอ่ะ อันนั้นอ่ะก็จัดไว้อีกหมวดนึง
อันนี้คือหมายถึงว่าแบ่งกองแล้วเริ่มแบ่งกองหนังสือใช่ไหม
แล้วก็จัดหมวดหมู่หนังสือจุดประกายหนังสือวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจัดหมวดหมู่อ่ะจัดหมวดหมู่ของหนังสืออ่ะเพื่อให้เราหยิบคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเล่มไหนที่เราหยิบติดตัวไว
้
เหมือนหยิบขึ้นมาบ่อยหยิบอ่านบ่อยก็เอาไว้กองนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นเนาะนอกจากการเก็บแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้พูดขอบคุณหนังสือเล่มนั้นก่อนจะปล่อยทิ้งไปด้วยนะ
อ๋อก่อนที่เราจะทิ้งหนังสือ
ใช่ไ
หมเห็นคุณค่ารู้สึกขอบคุณที่เขาแบบให้ความรู
้ใช่ใช่
ให้ความบันเทิง
เสื้อผ้าก็เหมือนกันสมมติว่าคุณหยิบขึ้นมาแล้วพิจารณาแล้วว่าฉันไม่ได้ต้องการเธออีกแล้วอะเธอต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะ
หรออีพีที่แล้วที่ทิ้งของอะที่บริจาคลืมบอกเขานะเนี่ยเขาทิ้งไปหรือยัง
ถึงแล้วมันก็เหมือนกับว่าขอบคุณที่ผ่านมาเคยให้ได้นุ่งห่มได้สวมใส่อะไรเงี้ยหนังสือก็เหมือนกันขอบคุณที่ให้ความรู้ให้อะไรเรา
เพชรได้ทำไหม
ไม่ทำ
หรอมันเขินๆใช่ไหมนี่แต่พี่ไปฟังรายการพอดแคสต
์
เขาลองทำจริง
ๆ
รู้เขาพูดขอบคุณ
นี้เหรอ
ใช่คือเขาเป็นนักอ่านสองคนเนี่ยเขาก็แบบคือจากตอนแรกก็อ่านพอไปลงมือทำจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกแบบยังไงอ่ะอินกับมันไปเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาลองทำลองพูดขอบคุณจริงๆคือเขาบอกว่าจริงๆมันก็เขินนะ
แต่ลองทำดูมันจะชินใช่ป่ะเพชรว่ามันเป็นเทคนิคเดียวกันกับการขอบคุณการกินข้าวอ่ะนึกออกป่ะ
เหมือนมันช่วยอะไรในใจเราเล็กๆกันนะ
มันให้คุณค่าทางสิ่งของนั้นน่ะให้คุณค่ากับอาหารที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเนี่ยมันชุบชีวิตเรานะมันให้ความรู้เรานะมันให้เราสวมใส่นะอะไรเงี้ยเหมือนกับเพิ่มมูลค่าไม่ใช่เพิ่มแค่มูลค่าแต่เหมือนเพิ่มคุณค่าให้กับของเหล่านั้นมันมีค่ามากขึ้น
รู้สึกขอบคุณว่าตอนคุณเคยมีประโยชน์คุณเคยทำอะไรให้เราเราก็อยากจะส่งต่อ
เราจะรู้สึกว่าของนั้นมันมีค่าจริงๆอ่ะไม่ได้ซื้อทิ้งขว้างอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยว EP หน้าไม่ใช่เบรกหน้าเนี่ยติดพอดแคสต์เห็นไหม
ค่ะ
เดี๋ยวเบรกหน้านะจะมาพูดกันถึงเรื่องว่า
หมวดหมู่ต่อไปเนาะ
มีหมวดอะไรนะคะก็มีเป็นใช่ไหม
ใช่เป็นมีเอกสารมีจิปาถะมีของที่มีคุณค่าต่อจิตใจ
เด
ี๋
ยวกล
ับ
มาฟังกันในเบรกหน้าว่าจะเป็นยังไงกันค่ะ
ค่ะทัชอัพวีคลีค่ะกลับมาสู่เบรกที่3นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อกับหมวดหมู่ที่เหลืออีก3หมวดหมู่นะคะเริ่มกันเลยดีกว่าหมวดหมู่ที่3เป็น
เดี๋ยวนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งหมุนมาฟังเนาะเรากำลังพูดถึงเรื่องว่า
จัดบ้าน
ยังไงโดยการแบ่งออกเป็น ห้าหมวดหมู
่ใช
่ในการจัดเก็บเนาะ
ค่ะ
เราพูดไปแล้วว่ามีหนังสือเสื้อผ้า
ใช
่กับอะไรนะ
เพิ่งพูดไปสองหมวดหมู
่อ๋อหนังสือเสื้อผ้านะคะสำหรับเบรกที่สามเราจะมาพูดถึงเอกสารของจิปาถะ
ค่ะ
และก็
ของที่มีคุณค่าต่อจิตใจค่ะ
โอเคเรามาเริ่มกันที
่เอกสารเลยเอกสารนี่สำคัญมากเลยนะมีแต่ของสำคัญนะเอกสาร
อ
่ะ
เอกสารนี่เราเคลียร์ยังไงคะ
เอาไงดีล่ะคืออ่ะอย่างพี่เองอ่ะถ้าเป็นที่บ้านเหร
อ
เอกสารก็คือจะกองพเนินไว้อ่ะกองตั้ง
หลายบ้านเป็นอย่างน
ั้
น
ใช่ก็คือเราก็จะมีแบบคือจริงๆมันก็ไม่เชิงโต๊ะทำงานหรอกแต่มันเป็นโต๊ะที่เราอ่ะจะเอาไว้แบบนั่งเอาไว้นั่งทำงานบ้างเวลาที่เราเก็บงานเอากลับมาทำที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะมุมเนี้ยฉันจะไว้เอกสารที่สำคัญแล้วเราก็จะกองไว้อย่างนั้นอะเรื่อยๆจนตอนเนี้ยคือมันกองนั้นคือสูงมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเอกสารอะไรบ้างแต่รู้ว่ากองนี้คือสำคัญ
ทีเนี้ยของมาริเอะเขาแนะนำว่าให้แบ่งเอกสารออกเป็น3หมวด
ยังไง เอ้าก็คือกองสำคัญก็คือสำคัญแล้วไงทั้งหมดเลย
คือบางบ้านอ่ะเขาก็จะมีเอกสารแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเอกสารอะไรเงี้ยบางบ้านก็จะมีโหเอกสารการเงินเยอะมากเลยเพื่อเขาทำไฟแนนซ์อะไรเง
ี้
ยหรือแบบที่เขาจริงจังกับเรื่องภาษีเรื่องอะไรเขาก็จะเก็บของเยอะไปหมดเอกสารนะ
แล้วเหมือนแบบอะไรนะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
บางคนจะเก็บทำพวกบัญชีรายจ่ายอะไรเงี้ยแต่บางบ้านเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็ได้มาแล้วทิ้งได้มาแล้วทิ้งทีนี้มาเลเขาก็เลยแนะนำว่างั้นแบ่งออกเป็น3หมวดไหมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บก
็
จ
ะ
ม
ี
หมวดหมู่ของพวกจดหมายที่มาบินเรียกเก็บหรืออะไรเงี้ยที่มาตามจดหมายอะ
อะไรอะใบเจ้าหนี้หรอ
เอออะไรอย่างนั้นอะเป็นแบบเอกสารเรียกเก็บเงิน
หลัก
อันนี้เก็บไว้
เหมือนบินต่างๆ
ใช่ใช่เป็นบินที่มาทางการส่งจดหมาย
ค่ะ
เก็บไว้ต่างหากนะคะอีกอันนึงก็คือเอกสารสำคัญซึ่งเป็นเอกสารถาวรเช่นพวกสัญญาแบบฟอร์มประกันเอกสารประกันหรือเอกสารที่ส่งผลต่อชีวิตเราอ่ะอย่างเช่นทำประกันไว
้
เอกสารประกันก็ต้องเก็บเอกสารเช่าซื้อบ้านเช่าบ้านเอกสารซื้อบ้านเอกสารสำคัญที่เราต้องมีติดตัวไว้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอกสารที่มีพันธะอ่ะ
ก็อะไรดีก็ประมาณนั้น
เอกสารที่มีพันธะให้เก็บไว้อีกหมวดหมู่หนึ่งนะคะและอีกหมวดหนึ่งก็คือเอกสารจิปาถะ
จิปาถะคือยังไงทั่วๆไปคู่มือการใช้งานพัดลมคู่มือการใช้งาน
แอ
ร์เก็บ
จริงหรอ
ทำไมล่ะเราคือตอนที่เราซื้อมาใหม่เราจะรู้สึกว่าอ่ะถ้าไอ้พัดลมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยซีเรียสแอร์เราอาจจะเก็บไว้เพราะเรารู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดวันนึงมันเสียหรือว่าการซ่อมบำรุงหรืออะไรแต่ถามทุกวันเนี้ยได้เปิดดูไหมเวลาเสีย
ไม่
หรอกโทรหาช่างแต่เรารู้สึกแบบมันต้องมีหรืออ่ะง่ายคู่มือเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แต่เมื่อก่อนจะมีคู่มือถือเวลาเราซื้อมาไม่ใช่แค่คู่มือกล่องมือถือทุกสิ่งอย่างก็คือยังเก็บอยู่น
ะอ๋อพวกกล่องอันนั้นเก็บไว้มันมีผลต่อประกัน
อ๋อเหรออ
่าใช่อันนี้เป็นเทคนิคของเพชรนะอัน
น
ี้
ถือว่าเป็นจิปาถะใช่ไหม
ใช่เป็นจิปาถะอันนี้เป็นเทคนิคของเพชรก็คือว่าพวกใบเสร็จอะให้ทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไว
้
คือทุกวันนี้มันออนไลน์อะเนาะมันสามารถดูทางอินเทอร์เน็ตได้อะอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ามันหาได้ทางอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ต้องใช้หรือถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้แล้วเก็บใส่ไฟล์ดีๆลงคอมไว้เลยพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะแบบแบ็กอัพไว้หน่อย
ค่ะ
ถ้ากลัวมันหายอะไรเงี้ยเรามันก็จะลดการเก็บเอกสารพวกนี้ไปได
้
ทุกวันนี้เพชรไม่เก็บใบเสร็จเลยนะ
ก็คือทิ้งไปเลยใช่ไหม
ใช่คือได้มาแล้วจะทิ้งไปเลยแล้วก็อีกหมวดหมู่นึงนะคะที่เขาบอกอ๋อมันมี3หมวดก็คือเก็บเงินนะอันแรกใช่ไหมใบเรียกเก็บเงินก็คือใบแจ้งหนี้นะเนาะ
อ
ันที่2ก็เป็นพวกเอกสารที่มีพันธะทางสัญญา
ค่ะ
และอันที่3ก็คือเอกสารจิปาถะทั่วไปอันนี้จริงๆไม่อยากให้เก็บเลยนะ
ทิ้งไปเลยใช่ไหม
แล้ววิธีการเก็บของเขาก็คือหากล่องมาใส่ดีๆอ่ะไม่ใช่แบบวางทับกันนะ
อ๋อหากล่อง
เคยเห็นไม้ที่แบบเสียบกระดาษนั้นมั้ย
อ๋อเคยเห็น
อันนั้นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
ไม้เล็กๆใช่ไหม
ใช่ใช่
ที่เหมือนเวลาเราไปตามร้านนะป้าเอานี้หน่อยปุ๊บ
เสียบ
ป้า
ก็เขีย
น
จิ๊บแต่เพชรแนะนำให้ซื้อเป็นลิ้นชักอะแล้วก็ติดป้าย
ว่ามันในนี้มันคืออะไร
ใช่ใช
่อ๋อ
ซื้อลิ้นชักแล้วติดป้ายมันจะทำให้เราหาเอกสารได้ง่ายมากขึ้น
อืม
เนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับในหมวดหมู่ของเอกสารและอันต่อไปก็คือ
ของจิปาถะใช่ไหมแล้วคือของจิปาถะเนี่ยคือเป็นสิ่งของที่ดูเล็กๆน้อยๆไม
่ชอบมากเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิง
เออของมันนิดๆหน่อยๆจริงๆแต่พอมารวมกันแล้วอ่ะ
ก็มหาศาลอยู
่เล็กเขาเรียกว่าเล็กน้อยมหาศาลเนาะโอ้แล้วเก็บยังไงอะ
ย
ิ่
งคนที่ชอบของแบบ
ของสะสมหรอ
ผู้หญิงอ่ะโอ้ยนี่น่ารักกุ๊กกิ๊กตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา
อ๋อโมเดลอะไรต่างๆใช่ไหม
เต็มไปหมดเลยเนี่ยจะของฝงของฝากเลยเต็มไปหมดแล้วไม่ทิ้งไงประเด็น
อ
ะ
ของอีกอย่างนึงที่พี่คิดว่าของที่ได้รับเป็นของที่ระลึกจากงานอีกอย่างนึง
อ๋อพวกของสำรวยใช่ไหม
ใช่
เนาะเออมันจะมีคือญาติเพชรอะเขาจะก็ไม่เข้าใจว่าจะเก็บไปทำไมนักหนานะของสำรวยอย่างเช่นสมมติว่าเขาให้มาเป็นแก้วใช่ป่ะคือแก้วก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไม่ออกมาใช้อ่ะ
หรอ
คือเป้าหมายของคนที่ให้ของชำร่วยอย่างเรา
คืออยากให้เราไปใช้
เราอยากให้เขาเอาไปใช้แต่คนที่เขาเก็บอ่ะเขาก็เก็บไว้อย่างนั้น
อ่
ะ
แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนสมัยเก่าป่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเก็บไว้ดูเป็นของที่ระลึกไม่กล้าเอามาใช้
เป็นคอลเลคชันเลยนะทั้งตู้เนี่ยเป็นคอลเลคชันของชำร่วยอ๋อ
นี่คือเป็นตู้หรอ
เป็นตู้จ้ะไม่ธรรมดาเป็นของชำร่วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันกลายเป็นว่าเก็บพื้นที่นั้นโดยเปล่าประโยชน์อ่ะคืออีชั้นนั้นควรจะต้องเก็บอะไรที่มันสำคัญมากกว่านี้กลายเป็นว่าตู้ใหญ่ๆอ่ะเก็บของชิ้นเล็กๆกันนึกออกป่ะ
วางตุ๊กตาตุ๊กตาม
ันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะเก็บก็เชื่อว่าหลายคนนะก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บของเล็กๆน้อยๆอะไรเหล่านี้เพชรเคยดูรายการของคนโดมาเรียใน Netflix
อ่ะเขาทำยังไง
คือเขาไปจัดการกับบ้านหลังนึงที่มีของจิปาถะเยอะเกินความจำเป็นมากคือเสื้อผ้าประมาณ30นอกนั้นเป็นของจิปาถะ
เหรอ
แล้วเขาเอาของจิปาถะมารวมกันน่ะวันนั้นน่ะ
เป็นไงบ้างอ่ะ
ก็ต้องมานั่งคัดว่าอันไหนจะเอาหรือไม่เอาจริงๆอ่ะ
โอ้แล้วยังไงบ้าง
เออมันก็ใช้เทคนิคอันเนี้ยที่เคยพูดใน EP ที่แล้วก็คือของที่เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้มัน
อ
่ะให้เอาไปทิ้งแล้วก็มาดูว่าอันไหนที่มันมีความจำเป็นต่อชีวิตเราจริงๆอ่ะให้เก็บไว้หรือของที่มีคุณค่าทางใจอันนั้นเดี๋ยวเราไปพูดกัน
อี
กอ
ัน
น
ึ
งเนาะอันนี้เหมือนกับประมาณว่าของจิปาถะถ้าพูดแล้วมันไม่สำคัญหรอกแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมกับเราอะอันนั้นอะถึงเก็บอันไหนที่ไม่มีประโยชน์อะให้ทิ้งไปซะเหมือนตัดใจทิ้งไปเลยอะ
มัน
ไม
่
ม
ี
ประโยชน
์โมเดลราคาแพงสูงๆไปทิ้งของเขาไม่ได้นะบ้านแตกจ้ะ
แล้วอีกอย่างนึงวิธีการเก็บของจิปาถะก็คือเก็บเป็นหมวดหมู
่
อย่างเช่นสมมติคนเก็บการ์ดอะเนาะ
การ์ดอะเหรอ
เออคนเก็บการ์ดอ่ะกล่องมากล่องการ์ดซะแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นกล่องโมเดลอะไรเงี้ยอีกกล่องนึงเป็นกล่องเขาเรียกว่าอะไรอะอิสเซอรี่อะเออจัดเป็นกล่องเป็นกล่อง
อิสเซอรี่นี่ถือเป็นจิปาถะด้วยใช่ไหม
เป็นจิปาถะอีกอย่างนึงก็คือหาตู้ให้มันแล้วเป็นตู้ที่แบบตู้ใส
ตู้ลิ้นชักก็หรอ
เออเป็นตู้ใสที่เรามองเห็นว่าข้างในคืออะไรอะ
อ๋อใช่เอออันนี้เห็นด้วยรู้สึกว่ามองเข้าไปแล้วมันเห็นเน
า
ะ
มันจะเห็นคือเราให้คุณค่ากับมันแล้วเรารู้สึกว่าของอันเนี้ยมันจำเป็นต้องมีมันทิ้งไม่ได้
อ
่ะก็หากล่องใส่มาใส่ให้มันซะแล้วก็เก็บเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะบางทีคือของพวกของจิปาถะหลายคนจะเอากองไว
้อ่
ะได้มาแล้วกอง
ก็จะกลายเป็นว่ากินพื้นที่ในแนวระนาบไป
ใช่ก็แนะนำว่าให้หากล่องมาใส่มาจัดสรรให้มันเป็นสัดส่วนแทนอะไรอย่างเง
ี้
ยจะดีมากกว่าการเอาไปกองไว
้ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องหัดทิ้งให้เป็น
อ
ันไหนที่ไม่มีความจำเป็นแล้วหรือเห็นว่ามันอยู่มานานเกินไปแล้วมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตฉันในอนาคตหรือในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เอามันทิ้งไว้ซะหร
ือ
ไปบริจาค ก็ได
้
อีกอย่างนึงวิธีนึงที่แนะนำเลยก็คือที่เราแนะนำใน EP ที่แล้วคือหาถุงดำมาใส
่โอ้จะได้ไม่ต้องเห็นมันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียดายแล้วทิ้งทั้งถุงไปเลย
เออคือตอนแรกก็เอาใส่ถุงดำไว้สักเดือน2เดือนอะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราไม่เห็นมันเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าก็ยกถุงนั้นไปทิ้งโดยที่ยังไม่ต้องไปเปิดถุงมันอีกนะเออก็เป็นวิธีที่ดีก็ลองเอาไปทำกันดูนะ
คะทีนี้หมวดที่ห้า
ก็คือ
ของที่มีคุณค่าต่อใจจะเก็บยังไงดี
เออของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็คือทิ้งไม่ได้อีก
ยังไงอะภาพถ่ายจดหมายรักสมัยเรียนอะไรอย่างนี้หรอ
ก็มีคุณค่าทางจิตใจเนาะเออแต่ถ้าเป็นเพชรอะเพชรจะรู้สึกว่าของที่มันผ่านไปแล้วอะเอาไปทิ้งอะ
หรอ
เออ
แต่ภาพถ่ายสำคัญมากเลยนะภาพถ่ายบาง
ภาพถ่ายอะควรเก็บไว้แต่ว่าหาอัลบั้มมาใส่ให้มันนิดนึง
จัดเก็บระเบียบ
แล้วก็เหมือนประมาณว่าหากล่องมาใส่อีกเหมือนกันนั่นแหละของที่มีคุณค่าทางจิตใจมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่มากเนาะ เออจะเป็นของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรวมในของจิปาถะได้นะ
ค
่
ะ
แต่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจเท่านั้นเองก
็
อาจจะอยู่ในหมวดจิปาถะได้ก็คือวิธีการเก็บก็เอาใส่กล่องใส่เหมือนกันให้เรามองเห็นว่าเอออันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นของที่เราไม่ได้หยิบมาใช้นะอีของเหล่านี้ ใช่ปะ
แต่ว่าอาจจะเป็นของที่ยังไงอะคนที่
น
ึ
กถึงแล้ว
เออ
นึกถึงแล้วอยากหยิบออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เก็บให้มันเป็นสัดส่วน
อ
ะ
หรือคนที่เรารักเขาให้มาซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเขาไม่ได้แบบม
ี
ให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนเป็นการเก็บของที่ระลึกเอาไว้โดยที่เราไม่ได้หยิบออกมาใช้ในชีวิตประจำวันก็หากล่องใส่ๆก็ช่วยจัดเก็บของเหล่านี้ได้เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องดูว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจจริงๆมั้ยไม่ใช่ว่าปั้นแต่งขึ้นมาเองว่าอีของชิ้นนี้มีคุณค่าต่อจิตใจฉันจริงๆนะไอ้กระเป๋าใบนี้มีคุณค่าต่อใจจริงๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าต่อใจจริงๆหรอกมันเป็นสิ่งที่เราปั้นแต่งขึ้นมาปรุงแต่งจิตใจเราขึ้นมาว่าของชิ้นนี้มันมีคุณค่าแล้วก็เก็บมันไว้สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นขยะมันก็กลายเป็นของที่มันไม่ได้มีค่าหรอกถ้าเราไม่ได้ไปสนใจมัน
อ
ะแต่อีของที่มีคุณค่าทางจิตใจในที่นี้หมายถึงว่าของที่มีคุณค่าแบบต่อคนน่ะสมมติว่าคนรักให้
ม
าพ่อแม่ให้มาอันนั้นหมายถึงของที่มีคุณค่าทางจิตใจจริง
ๆ
แต่อันไหนที่เรารู้สึกว่าเราคิดขึ้นมาเองว่ามันมีคุณค่าแต่จริงๆแล้ว1ปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ตลอดเวลาระยะเวลามาเนี
่
ย
ไม่เคยนึกถึง
ไม่ได้นึกถึงอ่ะให้เอาไปทิ้งซะเอาไปบริจาคซะเนา
ะ
ก็แบ่งเป็น2อย่างนะอย่าเอามารวมกันเนาะ
ใช
่อาจจะช่วยทำให้เราสามารถโลของเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
Touch Up Weekly
โอเคเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวก็จะมาสรุปเนาะว่า
คือการจัดบ้านรับปีใหม่ของเราเนี่ยที่พูดมาแล้ว
มีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะ
ก็อันดับแรกก็คือเขาแนะนำว่าให้
แบ่งหมวดหมู่หน่อย
แบ่งหมวดหมู่ในการจัดระเบียบเนาะก็จะมีในเรื่องของจัด
เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามากองก
่อ
นจ
ั
ดเสื้อผ้าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นในเรื่องของ
หนังสือหนังสือก็คือหลักการในการจัดเก็บก็คือเหมือนกันก็คือเอามากองแล้วก็จัดใหม่นะคะแล้วก็ให้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มันรู้ว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็รู้สึกขอบคุณ
ใช่ขอบคุณในสิ่งที่เขาให้ความรู้ให้สวมใส่ให้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก
็
เมื่อที่จะทิ้งเนี่ยก็มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราจะทิ้งด้วยว่าเนี่ยขอบคุณนะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเรื่องของหมวดหมู่ของเอกสารนะคะที่แบ่งจัดออกมาเป็น3หมวดก็คือมีใบแจ้งหนี
้
เอกสารที่มีพันธะต่อสัญญาแล้วก็เป็นเอกสารจิปาถะก
็
แบ่งออกมาเป็น3หมวดในการจัดเก็บแล้วก็มีเรื่องของ
จิปาถะ
แล้วก็รวมถึงของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นหมวดหมู่ที่เราสามารถแบ่งออกมาเป็น5หมวดแล้วแบ่งวันเก็บนะไม่ใช่มาเก็บรวมกันเน
า
ะ
อย่างน้อยก็คือถ้าทำแล้วจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปอ่ะทำทีละหมวดไป
คือเสื้อผ้าอย่างน้อยก็ใช้เวลา5วันนะถ้าแบบ บ้านหลังนั้นมีแบบเสื้อผ้าเยอะมากอะไรเงี้ยก็ลองแบบหาวันแล้วก่อนปีใหม่เนาะก็ลองมาจัดดูว่าวันไหนเราจะจัดเก็บอะไรดีก็คุยกับในคนในครอบครัวว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมกันน
ะ
มาจัดเก็บเสื้อผ้ากันมาจัดเก็บเอกสารกันมาเคลียร์บ้านกันเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะ
ใช่
ก็จะได
้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี
ๆ
ด้วยอะไรอะความรู้สึกที่ดีมองไปทางไหนก็สะอาดโล่งตาเนาะแล้วคือจริงๆแล้วอะการจัดบ้านอะมันไม่ใช่แค่การจัดบ้านทั่วๆไปอะจริงๆแล้วว่ามันค่อนข้างเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับข้าวของต่าง
ๆใช่ๆ
รวมไปถึงความสัมพันธ์ของเรากับคนในบ้านด้วยอ
่
ะ
อันนี้เห็นผลมากเลยนะคือเพชรดูในรายการของมาเลียคนโดดนี่แหละใน Netflix ก็คือครอบครัวนั้นน่ะสามีภรรยาทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะว่าบ้านรกมากแล้วไหนจะมีเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาได้มีการทำเก็บของตามหมวดหมู่เหล่านี้เสร็จแล้วทิ้งของเอาออกไปให้หมดเนี่ยบ้านโล่งแล้วปรากฏว่าความสัมพันธ์ของเขาดีขึ้นอันนี้ลองเอาไปใช้ดูเผื่อมันช่วยให้กับชีวิตของเราแบบมีสมดุลในชีวิตมากขึ้นมีความสุขกับคนในครอบครัวมากขึ้น
ค่ะและอีกอย่างอ่ะมันเหมือนช่วยจัดการความคิดเราอ่ะจัดการความคิดจัดการความกังวลเพราะว่าหนึ่งอย่างเช่นคุณมีเอกสารต่างๆที่กองอยู่อ่ะ
ง่ายขึ้นเนาะ
คือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มันวางกองรอคุณอยู่ในที่จะจัดการแต่ถ้าคุณเคลียร์มันเรียบร้อยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่มีสิ่งที่คุณจะต้องกังวลหรือคุณจะต้องจัดการเออเหมือนเป็นบางทีอ่ะเหมือนเราวางเอกสารเราไว้ว่าสิ่งนี้เราจะต้องทำเออในเมื่อเราไปเคลียร์ไปจัดการให้มันเรียบร้อยอ่ะ
เ
ราเออเวลาเรามองไปอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนมันไม่เหลืออะไรที่เราจะต้องแบบจัดการอ่ะเออใจเราจะเคลียร์ขึ้นด้วย
ลองดูสำหรับใครที่แบบมีปัญหาในชีวิตติดขัดเหลือเกินทำอะไรก็ไม่สะดวกเก็บของตรงไหนก็หาไม่เจออะไรปีนี้รู้สึกว่าปวดหัวรุมเร้ามากเลยกับเรื่องของภายในบ้าน
อ
่ะสิ้นปีนี้ก็ลองทำดูเนาะจัดเก็บให้เป็นระเบียบทิ้งของที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะปีหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าเออจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมหลังจากเก็บของทิ้งไปแล้วเนี่ยหลังพอเราได้รู้ว่าเออการทำแบบนี้มันทำให้
ชีวิตเราเปลี่ยน
ชีวิตเราดีขึ้นสมดุลในชีวิตดีขึ้นหาของได้ง่ายขึ้นทำอะไรก็สะดวกเหมือนแบบจิตใจโล่งเนาะสมองปวดปลอดโปร่งอะไรเงี้ย
ใช
่ก็อยากให้ลองทำไปเรื่อยๆท
ั้
งปีอ่ะลองทำทั้งปีดูแล้วคุณจะพบว่าเออชีวิตมันก็มีความสมดุลได้ง่ายๆแค่เริ่มต้นจากการจัดเก็บบ้านเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะ
ค่ะก็สามารถกลับมาติดตามเราได้อีกครั้งนะคะใน
วันอาทิตย
์ในวันอาทิตย์รีรันใช่ไหมคะ
ไม่คือเราจะมีวันเสาร์อาทิตย์7โมงถึง8โมงใช่ไหมคะแล้วก็รีลันอีกหนึ่งที่ตอน1ทุ่มถึง2
ทุ่มนะคะและสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้เนาะตามที่ช่องทาง
มี Spotify, Castbox, Apple Podcast แล้วก็ YouTube Melo975 แล้วก็เว็บของเรานะคะ www.melo975.mcot.net ค่ะ
ค่ะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ Touch Up Weekly